někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme pátek, 26.11. Vážení milí posluchači. Hlásí se vám Midgard, hlásí se vám pochopitelně Petr Václav se svým hostem Karlem Světničkou. Takže Karle, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím a zdravím i všechny posluchače, jak teďka, tak i ti, co si nás budou poslouchat dodatečně, až budou mít na to čas.
Ano, ano, z archívu, ze záznamu.
Teďko trochu omlouvám, že dávám pořady do archivu jenom tak na syrovo. Teď mi fakt nebylo dobře, takže pořady jsou v archivu, ale nejsou tam úplně všechna data, informace, tak jak jste byli zvyklí, tak to ještě vydržte, ono to zase všechno dáme do pořádku. Tak, Karle, jak pak jsi se měl, doufám, že ten týden si měl klidnější, než ten předchozí.
Tento týden relativně ano i ne. Tentokrát nebyla možnost, aby mě nějací nacističtí pedofilní fízlové napadli a stloukli, jako je třeba tomu se stalo lidmi zaplacenými prokazatelně Radimem Jančurou v Zábřehu, nebo lidmi prokazatelně zaplacenými Radimem Jančurou. To bylo teda v tom Zábřehu 18.11., kde starosta je známý pověstný lidovec, k tomu se ale ještě dostaneme možná časem, uvidím, jak na to bude čas. A nebo to, co se stalo 23.6., když jsem jel na podpisovou akci, kde jsem chtěl vyjádřit svůj nesouhlas s vraždou nacistickými fízly na Cikánovi nebo i Židech, protože ostatně oni sice se vymlouvají na to, že to nebyla vražda, ale respektujme rozhodnutí z Evropské unie, ti jasně se postavili v protestu proti vraždě Cikána v Teplicích. To znamená, je možné věřit zločinci Hamáčkovi, který na nás vydělal miliardy na rouškách a podobných věcech z Číny, anebo pár lidem z Evropské unie, kteří nevydělávali na našem zdravotním stavu, který je navíc, jak se teďka ukázalo, fiktivní, protože jsem dostal tabulky s neoficiálními čísly, které údajně mají dostávat jenom někteří představitelé vlády a někteří poslanci. Takže i v tomto je cenzura, protože někdo potřebuje prostě utlumit normální lidi, aby se neozývali proti zvěrstvům, které páchali nacisté proti Židům. Jeden kolega dokonce oznámil, když viděl ten pochod, co byl na Hradčanech s cedulemi zrádci národa, tak mezi nimi byl třeba i pan Goebbels, známý to inkvizitor přes vymývání mozku v době Adolfa Hitlera. Takže je zajímavé, že Goebbels jako takový byl sice zvíře nehorázné, které v podstatě nerespektoval lidská práva a prostě mučil, týral, vraždil Židy, ale vždycky to dělal z přesvědčení, nikdy se nenechal uplatnit žádnou vakcinační lobby, aby něco změnil, a dokonce ti Židé v koncentrácích při čekání sice na smrt, ale prostě respektovali jejich oslavy, chanuky a podobně. Když to já teďka mám dokument o tom, jakým způsobem ministerstvo zdravotnictví zaútočilo proti Židům, proti jejich oslavám, proti jejich svátkům, legalizovalo útoky na Židy, protože jsou to lidé podřadné kategorie. To jsou slova z rozhovoru s nějakou paní Krauzovou z ministerstva zdravotnictví. Je ale pravda, že Židé jako takoví byli vždy pro nacisty české nebo německé, vždycky byli nepřátelé, co to jenom šlo. Ostatně teďka byla třeba konference v týdnu ohledně, jmenuje se to, myslím, Červená středa, jak se to jmenuje, tak nějak, kde vzpomínali církve nebo zástupci jednotlivých církví na pronásledování Židů, na jejich likvidaci, a to z důvodu náboženských. Z toho ale plyne ponaučení i pro naše posluchače, že v podstatě vy jako posluchači máte právo být jakéhokoliv vyznání. Nikdo nikdy nesmí zjišťovat, jakého jste vyznání a jakým způsobem to svoje vyznání naplňujete, ale vězte, že větší část Židů nesmí být očkována a nesmí, má různé zákazy, co se týká roušek a tak dále, a nesmí je nosit. To znamená, vy když řeknete nějakému nacistickému fízlovi, který se chystá zrovna z lítosti, je mu líto, že nemůže vás jako občana, stejně jako kdysi jeho předkové Židy, zavraždit, zabít, no tak jednoduše řekněte, ale já, to je moje církevní přesvědčení, moje víra, a jestli se vám to nelíbí, tak se obraťte na ministerstvo kultury a na soud, ústavní, který vám řekne, že v ústavě máme právo, že nikdo nikdy nesmí omezovat cokoliv z mé církve a nikdo nikdy nesmí zjišťovat a vyptávat se, jakého jsem vyznání. To je prostě moje duševní záležitost. Ale uznávám ty nacistické fízle, když budete mluvit s takovýmto člověkem, uznávám, že ty si, máš svoji církev nacistickou, tudíž proto se po mně pídíš, protože co kdybych náhodou byl Židem. Jednoduše, občané, braňte se těma, proti těm zvěrstům, ostatně k těm zvěrstům, co byla teďka vyhlášena, ještě trošku probereme. Omlouvám se, že jsem ten začátek takhle rozvinul, ale zase je třeba, aby občané věděli, že mají práva mít svou vlastní, své vlastní církevní přesvědčení a nikdo nesmí zjišťovat výzvíde, jaké je a jakým způsobem se uplatňuje. Jenom řekněte, moje církevní přesvědčení je o tom, že nesmím být očkován a nesmím nosit žádné hadr na ústech nebo něco podobného. Tečka. Ale na druhé straně je nutno přiznat, že v podstatě mnoha omezení vůči Židům ze strany nacistů před druhou světovou válkou byla mnohem mírnější, než stanoví současná vláda, která navíc, když člověk přečte veškeré ty dokumenty, které schválili včera, upřednostňuje veškeré muslimské svátky a zatracuje křesťanské a židovské svátky v naší republice. Protože vemte si, že třeba teďka nesmíte na akci, kde je být třeba na vánoční trhy, ale je pravda, že tyto vánoční trhy nejsou muslimské. A vemte si, že nesmíte na tyto trhy z důvodu covidu, ale vůbec vládě nevadí, že jezdíte metrem a nebo že pomáháte vydělávat německým supermarketům tím, že tam chodíte. To si je, myslím, jsou jednoznačné argumenty, abyste viděl, že prostě to, co třeba jdeme tomu, Židé měli zákaz taky různě chodit. Ale pravda, že v té době ještě metro v Německu, nevím, jestli bylo nebo nebylo, vím, že v Maďarsku bylo, nevím, jak to bylo v Berlíně nebo ne, těžko říct, to si nepamatuju, já jsem v té době nežil a nezajímal jsem se, mělo by se to dát zjistit. Takže v podstatě posluchači by měli vědět, že mají svá práva a že v podstatě v tuto chvíli jejich práva jsou pošlapávána mnohem více, než práva Židů před druhou světovou válkou nebo během druhé světové války, až teda na to, že tehdy Židé byli vyvražďováni, což nedávno oslavili ve velkém čeští piráti, zavraždění 300 tisíc Židů a podpořil je v tom veřejně i známá nacistická zruda generál Jan Švejdar. Teďka se zjistilo, že tyto protižidovské akce ve velkém platí, veřejně platí Radim Jančura z Regiojetu a už se pátrá po tom, co vlastně ve skutečnosti dělali předkové. Zatím se vypadá to, že z dokumentace vyšlo, že předkové Radima Jančury platili právě za Německa tyto vraždy Židů. To je zajímavé. Ale to je na dlouhé povídání.
To rozpálil, Karle.
No tak jako, já když vidím všechna ta zvěsta, co se dějou, no tak jako to není rozpálení, to je otázka vyšlovení veřejně svého názoru a podpořit lidi, aby se nebáli ozvat taky. Já třeba včera a předevčírem jsem tady jezdil městskou dopravou na Vířově a někteří lidé si všimli, že nemám roušku. Tak se mnou dali dořešit, jestli jsem tu roušku nezapomněl nasadit, jsou to většinou starší občané, jako protože každému, takže jsme se dali dořešit a zjistilo se, že zaprvé mají mnoho lidí ve svých rodinách, kteří zemřeli po vakcinaci, která je teda ta údajná protikovidová, což je obrovský, tak jsem mi vysvětloval těmto lidem, že je to obrovský podvod už jen v tom, že se zjistilo, že vakcíny nefungují, no když nefungují, no tak jednoduše dáme další, druhou, třetí, čtvrtou. Teďka třeba Česká tisková kancelář, když nelze říct, že je to proruský nějaká organizace nebo nějaká, jaká nepřátelská organizace, to Česká tisková kancelář veřejnoprávní naše, námi podporovaná, máme tam jako i radu pro Českou, která to tam spravuje, která je volena sněmovnou, tudí lze říct, že toto je legální, normální, pravdivý tiskový orgán našeho státu, ale tato ČTK vydala, a to jsme probírali asi před dvěma třemi týdny, o tom, že Evropská unie objednala dalších 1,8 miliardy vakcín o Pfizeru. Takže když si to přepočítáme, že Evropská unie má zhruba 430 milionů obyvatel, z toho něco jsou děti, které jsou prostě ještě hodně malé, potom tady máme lidi, kteří jsou vzdělaní, kteří nepoužívají žádné chemikálie s krycím názvem vakcína, které nejsou vyzkoušené. Tady třeba souhlasím s lékařem naší olympijské reprezentace, který nám byl pronásledovány covidovými nacisty, který řekl, ano, já se nechám očkovat hned po 10 letech, až to bude 10 let zkoušeno. A myslím, že všichni posluchači velice rádi udělají to, že se nechají očkovat poté, až to bude 10 let zkoušeno, tak, jak správně má být. Protože vezmeme-li si to naopak, já ani ty, Petře, ani třeba většina posluchačů nemají povědomí o různých lékařských specialitách, nespecialitách, tamhle někdo hovoří to, tamhle někdo hovoří něco jiného. Teďka se ve prospěch vakcinace dokonce vyjadřuje veřejně nějaký František Vrábel, o kterém se podařilo v rejstříkách zjistit prokazatelně písemně, že spolupracoval s KGB, přesto tento člověk se napadá některé lidi, namísto toho, aby prostě se hezky zbal a šel tam za svými soudruhy, ani nevím kam, protože ani v Rusku už to KGB není, no možná, že v Severní Koreji by ho uvítali. Těžko říct. Čína určitě ne, protože Čína ta už je někde úplně jinde, ta KGB ti nepotřebuje. A tam jsem právě, a to je to, co jsem říkal i těm lidem v těch autobusech, těm občanům, kteří se mnou dali do řeči a velice krásně jsme si popovídali, nebo když jdu v supermarketu, tak občas nějaká paní nebo pán se mě zeptají, co a jak, takže prostě většinou. A jsou to spíš teda spíše ti starší, co a jak a tak dále. Tak jako jim odpovím, řekl, tak jim doporučím, ať si to poslouchají pravidelně na Svobodném vysílači tam a tam. Ale vždycky jim říkám jednoduchou věc, kterou, jak jsem to před chvilkou Petře začal, že nemáme povědomí o všech zdravotních odbornostech. Respektive jedna skupina dělá všechny možné argumenty zhání proti, některá pro. Ale když si vezmeme normální lidský selský rozum, posluchači, když dostanete chřipku, uvaříte si půl litr lipového čaje. Když ale ten lipový čaj nezabere, tak co uděláte? Podle našich Pfizerových nebo covidových nacistů, byste si měli dávat další a další, třeba i 5 litrů lipového čaje. Ne. Vy jako normální lidé, když vám nezabere lipový čaj na chřipku, tak si vezmete acetylpirin, protože o něm víte, že vám pomáhá. A to je to, co v podstatě zakázali vlády ve svých smlouvách s Pfizerem, to, co ty smlouvy nedávno utekly z Albánie a uveřejnili to Izraelci, pravda. U nás máme obrovskou spoustu antisemitů a lidí toužících po vyvraždění židů, včetně policejního prezidenta generála Jana Švejdara a jeho lidí, nebo lidí placených na tyto účely Radimem Jančurou. Ale Izrael to, co uveřejnil, tak je to tak asi 3 týdny, co uveřejnili i naše média, třeba Seznam zprávy. A teďka dokonce na mém Facebooku třeba to najdete a já to budu teďka šířit. Byl záznam několika těch poslanců z Evropského parlamentu, tudíž těžko říct, jestli jsou na té nebo straně, nebo nejsou straně, ale určitě nejsou nacisté, jako třeba Švejdar a podobně, a nebo pedofilové jako Švejdar, který prostě takhle chrání tyto lidi, vedené v kšeftech s Pavlem Trumínským, tady nacista z Chotěbuzy u Českého Těšina se svou skvadrou, ale tito lidé v Evropském parlamentě si oficiálně vyžádali smlouvu Evropské unie s Pfizerem. Oni se sice zdráhali, ale nakonec tu smlouvu jim vydali. A na tom filmu vidíte, jak ta smlouva vypadá. Je jenom pár míst na těch papírech bílých, zbytek je černě začerněno. To znamená, že tato mafie vlastně nerespektuje ani naše právo na informace a tak dále. Budu teďka zkoušet ještě to samé u našich představitelů, ať je to naše vláda teďka za Babiše nebo ta následující, těžko říct co a jak se očekávat od Petra Fialy, který prokazatelně má jako přátelé a kryje pedofilii a nacismus svých stoupenců a členů To ale mnohé nepřekvapí, protože když vyhnali 12 000 Židů z Brna, kteří zmizeli před válkou, tak to Petra Fialu nezajímalo, ale naopak ho zajímalo, cože byli vyhnáni 30 000 lidí, kteří nezmizeli, ale jenom byli posláni pryč z Brna německého původu. Toto Petrovi Fialovi vadí. Ale na druhé straně aktivně se setkává s šéfy sudeťáků, kteří například už v některých zemích, třeba i u nás, mají své fabriky, v těch fabrikách jim chybí lidé, a co udělají, když jim chybí lidé? Navezou tam ze zemí jakoby brigádníky, migranty z muslimských zemí. Toto je vlastně taková odměna v uvozovkách řečeno od těch sudeťáků. Například ve Znojmě je to jedna továrna, teďka si nespomínu, jak se jmenuje. A ta továrna, tam teďka se řeší problém a určitě se nevyřeší, protože tato mafie má prsty všude, jak už mě dokonce přiznali i policisté, kteří mě stloukli v Závřehu teďka 18.11., protože jsem měl tašku židovského kongresu. Dodnes to, tento policejní zásah není vyšetřován. To, že zdravotníci mě odmítli vyšetřit, protože jsem měl protinacistickou tašku, to dodnes krajský úřad nevyšetřil. Měl jsem sice jim k tomu poslat nějaký formuláře, ale jistě se ten náměstek pro zdravotnictví, Hošek, nebo jak se jmenuje, teďka si to nespomenu, se zajímal o to, co se tam dělo, nedělo, včetně toho, že jsou tam záznamy o telefonních rozhovorů na té číslo 155, patřící pod Olomouc, ale je pravda taky, to vždycky člověk musí vyjadřovat všechny informace objektivně. V Zábřehu na Moravě a okolí byla obrovská spousta sudeckých nacistů, kteří byli pro své zločiny vyhnáni od nás. Takže to je jenom otázka, do jaké míry místní lidovecký starosta, jehož minulost ještě si budeme teďka zkoumat, on je sice mladý, ale stačí se podívat na některé věci, díky komu se vlastně dostal na místo starosty, respektive povýšili ho na patřičné místo jako na kandidáce v Zábřehu na Moravě. A tohle to vím díky tomu, a to jim taky vadilo evidentně, bylo vidět, v Olomouckém kraji, kde jsem kandidoval za Volný blok na třetím místě a veřejně na všech zhromážděních upozorňoval na zločiny nacistů a sudeťáků a že mnohá města jsou připravena na to okamžitě vystěhovat z německých majetků naše občany a nastěhovat tam, vrátit to Němcům, aby Němci měli kam možnost odsunout migranty z muslimských zemí. Takže to je takové jenom vysvětlení, kdyby náhodou, ale Petře, já toho říkám teďka hodí, jestli jsou to některé údaje trošku méně zřetelné, tak klidně se ptej, doplním velice rád to, že jestli ty se něco, dejme tomu z toho, co říkám, vnímal třeba neúplně, třeba, že těch v tom chybí dostatek informací, tak tohle to může třeba být i pro další posluchače, kterým třeba ty informace taky chybí. Velice rád informace doplním, protože je toho opravdu hodně. Ale hlavně tam je důležité, aby se lidé uměli bránit proti těmto nacistickým a pedofilním zvěrstvům naší policie, vedené nacistou a ochráncem pedofilů Janem Švejdarem. Ostatně Švejdar má 3 děti údajně. Jaké bylo dětství těchto dětí? Co byly nevinné dětské hry? A nebo byla pedofilní deviace Jana Švejdara? To já nevím.
No takže tak já tě zastavím teďko.
Rozpovídáte se ani nedosa, kdo měl svátek. Včera měla Kateřina,
no, nebyla to, na sněhu.
Tak Vánoce budou na sněhu, super. Takže vrátím ti slovo ke kalendáři.
Hele, Artur, dneska slaví Arturové. Arturů je 753. Je to 202. příčka užití tohoto jména. Takže, milí Arturové, my vám teďko přejeme tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, dárků, lásky, gratulantů, no pěkně si to užijte, hezky to oslavte a vy, kteří znáte nějakého Artura, tak mu nezapomeňte popřát. Napadá mě jeden Artur a to je vlastně syn od to vypad. No, byli to dva bráchové. Byli to dva bráchové od Gota, jeden se zabil v autě a druhý druhý hrál a pak si vzal...
Štajdl.
Štajdl, děkuju. Tak Štajdlův syn.
Jo, vidíš to?
No, Artur, dobrý. Tak to mě napadá, jinak žádnýho Artura neznám, no. Tak dobrá, tak jsme vyřešili svátky konečně, protože já už jsem se pomalu k tomu ani nedostal. Karle, pojď se teda trochu rozpovídat, protože zatím tudy tu záležitost obrany skrze nějakou církevní příslušnost a podobně nikdo ještě neskoušel použít. To znamená, my se vždycky zatím bavíme o lidských právech, bavíme se o leda s čems, ale tadyhle toto vyznání, bavíme se o tom, že můj zdravotní stav nemá nikdo právo zkoumat, nikomu to nepřísluší a tak dál. Tohle to by byla dobrá finta asi. Pojď to trošku víc upřesnit. To možná řadu posluchačů bude zajímat.
No, Petře, to není žádná finta. Pozor, finta je to, když máš nějaký úskok. Ne, tohle je věc, která je dána ústavou a listinou práv a svobod, kdy každý občan může svobodně vyjadřovat své náboženské přesvědčení, nebo mít své náboženské přesvědčení a tím pádem může vlastně, nebo má právo toto přesvědčení uplatňovat, vykonávat a nikdo nemá právo zjišťovat, jaké to přesvědčení je a jak se uplatňuje a vykonává. To znamená, že každý může říct, nenošení roušky a různé jiné další omezení jsou v rozporu s mým náboženským přesvědčením a vzhledem k tomu, že takto se vyptávali i nacističtí zločinci předtím, než vyvraždili Židy, takže já se tady proti tomuhle tomu ohrazuji. A dejte mi, klidně mi řekněte, přiznejte si, jestli jste nacista nebo není nacista, jestli respektujete to, že mám nějaké náboženské přesvědčení, tak jak mě chrání ústava a listina práv a svobod. A nebo jste nacista, který nenápadně touží, jak kdybyste mě chtěli zabít, jako jste zabili Cikána v Teplicích, jak už o tom dokonce rozhodla Evropská unie, nebo evropský poslanci Evropského parlamentu, že nešlo o nějakou nehodu, náhodu z hlediska nějakých údajných drog, ale jednoduše, že šlo o úmyslnou vraždu nacistickými fízly, kteří stále se neozývají a nešetří zločiny známé nacistické zrůdy generála Jana Švejdara. Já třeba už o tom hovořím v médiích a v novinách už asi zhruba skoro rok a doposud mě ten Švejdar nezažaloval. Ale je pravda, že jak mě ti nacističtí fízlové tloukli a táhali po nádraží v Zábřehu na Moravě, to je to místo, kde sídlili dříve sudeťáci, tak z jednoho toho nacistického fízla vypadlo, že je to konzultováno se samotným Švejdarem a je to moje slučení je přímo například Švejdara. Však policisté tyto své zákroky nahrávají, tak ať se jako příslušné složky generální inspekce bezpečnostních sborů na to podívají, co tam ty nacističtí fízlové z Zábřehu točili spolu se známým fízlem nacistickým ze Zábřehu číslo 2067, který jednal na přímý rozkaz starosty ze Zábřeha, což lze doložit písemně, a na kterém bylo vidět, že evidentně má prokazatelně, a to se dá doložit i dodatečně určitými metodami teďka, že má problémy se životosprávou. Možná proto byl takhle agresivní, že mě roztrhal oděvy, což taky mohu potom, mám tady nafocené k doložení, plus veškerou dokumentací, která prostě byla potom domluvena z nacisty, ze záchranky, ze 155, kteří odmítli vyšetřit můj zdravotní stav po tom hrubém mučení a dodnes ještě stále lékaři mě léčí. Namožená ramena, namožené ruce a polámané prsty. Polámané, myslím, ne fyzicky na kose, ten jeden prst, co je ještě zlomený, to je ještě z doby, kdy mě nacističtí fízlové v Havířově na rozkaz nejenom že nacisty Švejdara, ale taky na rozkaz pedofila a vraha politických vězňů Tomáše Kužela, ředitele krajského v Ostravě, kteří mě zlomili prsty. Dodnes to není doléčeno. Takže to se stalo na to, jak se mají lidi bránit, jednoduše říct, podle listiny práv a svobod mám právo mít své náboženské přesvědčení a jaké to je, do toho vám nic není. A jestli se vám to nelíbí, počítám s tím, že budete na mě útočit jako nacisté na židy. To znamená v rámci mého náboženského přesvědčení. Nenosím roušku, nechodím se očkovat, protože je to, není to vyzkoušené a je to jednoduše zločin. Přímo, ať je to konkrétně, že by si to někdo chtěl potom zapsat a dodatečně ze záznamu, je to v listině práv a svobod, článek 15, bod 1. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství, víru nebo být bez náboženského vyznání. Nikdo nemůže a tak dále nic, co by bylo s jeho svědomím nebo jeho náboženským vyznáním. Takže to je naprosto jasné.
To je,
no. Jestli se to těm fízlům nacistickým nelíbí, na co obrátit na ústavní soud? Pravda, nevím, kdo to tam na ústavním soudu bude řešit, když předseda soudu má, jak jsme si už tady o tom bavili, hnědorudou minulost, protože maminka velice silně sloužila nacistům. No a tatínek byl komunistický prominent, který sloužil vedením komunistů zrovna v době, kdy se vyvražďovali nepohodlní političtí vězni, třeba jako se aktivně podílel na vraždách dobrovolně, na vraždách politických vězňů, stávající krajský ředitel v Ostravě Tomáš Kužel, který je teda známo jenom jedno dítě jeho, neskoumalo se jej více, ale není známo do jaké míry vůči tomu dítěti, třeba dejme tomu, nešel k těm se nesouhlasil s těmi vraždami politických vězňů třeba z důvodu nějakého přesvědčení, ale třeba dejme tomu soudruzi tehdejší mu zjistili třeba pedofilní úchylku. Co já vím, to nikdo nevíme. A taky nevíme, co vlastně on jako policist, kdo jako policist by to šetřil, když v tuto chvíli o tom mluvím stále a nikdo to nevyšetřuje. Maximálně, co se může stát, co se mě už několikrát stalo, že mě nacističtě fízlové stloukli. A nebo abych mě zebrali materiály, tak poslali údajného exekutora Pavla Struminského a policii se teďka s těmi šíří, protože tam byly z rodinných akcí obrázky malých dětí, kdy se stalo totiž to, co to policisté zneužili, že totiž jedno malé dítě se narodilo úplně nahé. Ono totiž, když v té porodnici, když přišlo na svět, tak nemělo rifle nebo jakékoliv oblečení, ale bylo nahé. A toto teďka Pavel Struminský z Chotěbuzy prodává s podporou policistů tady v Havířově. A ty dodnes, kdyby opravdu šlo o exekuci, a ne jak jsem já podal trestní oznámení pro loupež násilnou, v mém bytě, kdy oni zneužili to, že jsem tělesně postižený, tak jednoduše by našli už u soudu, že nikdy žádný soud mi ani nikdo jiný neposlal nic, co se týká exekuce. Protože nikdy žádný soud s exekucema neproběhl. Kdyby to opravdu vyšetřovali, tak by na to přišli. Dodnes ty věci nemám, dodnes jako to tak, že teďka už zpracovávají kolegové právníci, že po Struminském a nacistických fízlech budu chtít nejenom a vrátit veškeré ty věci, ale náhradu škodu i nehmotného charakteru po Struminském a jeho fízlech, to bylo spočítáno na 40 milionů, a co se týká přímo duševní újma, ukradení textů týkajících se zločinů neziskovek, která tam byla jako odborná autorská práce pro právnickou fakultu v Praze v rámci mého doktorandského studia. Toto v podstatě si oceňuju na 100 milionů korun, protože je to obrovský rozsah milionů a miliard, co ty neziskovky nás okrádají a rozkrádají, nejenom u nás, ale i vůbec v Evropě. A vedle toho, jestliže policisté toto kryjí, včetně těch násilností, no tak to je taky mě k právníci ohodnotili, jako našli tabulky 100 milionů chtít po české policii náhradu škody nehmotného charakteru za tyto krádeže, ale nejenom po policii, ale i po těch konkrétních lidech, co to způsobili, protože policisté mají mít nějakou kontrolu. Já jsem to podal na generální inspekci bezpečnosti sboru tyhle ty nacistické zločince a pedofilní od Fízu tady z Havířova, anebo z kraje, anebo z Prahy, anebo ze Zábřehu, ale doposud nikdo nic nešetří. To znamená, že v podstatě nejenom, že tím pádem ignorují zákony, ale ukazují, že mám pravdu. Kdyby prostě já lhal, nebo si něco vymýšlel, tak řekli, ano, toto je podvodník, tady máme důkazy o tom, že lže. Ale ne, oni vědí velice dobře, že sice ukradli počítač, ve kterém byly spousty materiálu, ale už jim došlo, že já ty materiály sice problematicky, ale obstarám si znovu. Takže tím pádem vědí, že prostě já mohu dokázat, že jsou opravdu pedofilové a zločinci, kdy kryjí úmyslné vraždy a úmyslné loupeže, včetně úmyslné podpory nacistických zločinců generálem Janem Švejdarem, který souhlasil a podpořil, že 16.8.2020 se užívali veřejně ve velkém hromadně na Staroměstském náměstí nacistické symboly a užívalo se to v rámci oslavy vyvraždění 300 tisíc židů nacisty. Toto lze doložit. To znamená, proto policie mlčí. Jinak by mě třeba ten Švejdar aspoň nebo zažaloval. Nebo by mě zažaloval třeba tady ten vrah politických vězňů Tomáš Kužel. Nebo stejně by mě zažalovali za to, že tvrdím o tom, že Švejdar i Kužel kryjí pedofily. Ne, oni vědí, že mám na to důkazy. Proto namísto toho, aby vyšetřovali, tak radši se domluví s podporovatelem nacistů Radimem Jančurou z RegioJetu, který jim zaplatil, a to lze dokázat taky písemně, zaplatil veškeré útoky na moji osobu. Jak toho 18.11., kdy mě vláčeli po nádraží po podlaze násilím a spoutaného za zady, já dodnes mám ruce od toho prostě vykroucené a potrhané svalstvo. A zároveň to, co chtěli mě zabít 23.6. v Havířově, zhruba v 16.24 nebo tak nějak 16.20 hodin to bylo, a nezavraždili jenom díky tomu, že tam bylo příliš moc čekajících na vlak. Jinak když bylo vidět, že mají příkaz, že když to vyšlo s Cikánem v Teplicích o dva dny předtím, že to půjde i se Světničkou v Havířově, protože poukazuje na jejich zločiny vůči židům. To je jako takový prostě, proto omlouvám se, že se tak rozpovídal, ale je lepší prostě, když lidi jsou informováni, vědí, co za zločiny a židy máme. Jediné, ať lidi nevědí, že nemyslí si, že mají všecko je jenom negativní, nebo takové, mám toto. Teďka jsem měl třeba krásnou zkušenost, je to tak asi 3 nebo 4 dny, kdy přišlo, že se ozvalo z vedení policie, že v případě, že bude plošné očkování povinné pro všechny, v ten okamžik, jako pro policisty, v ten okamžik odejde 10 tisíc policistů ze služby. Zajímavé je ale to, že policistů je celkem tuto chvíli 40 tisíc, 10 tisíc je teda 25%, ale tam bylo řečeno, že to jsou ti, co chtějí odejít, že by odešli, že to jsou ti nejlepší. Takže u policie tak nepřímo přiznali, že u policie by zůstali pouze tíhleti pedofilní nacisté, nikdo jiný. Takže to je to, co dejme tomu Luboš Volný třeba říkal v mnoha těch proslovech, že ne všichni policisté jsou zločinci. Prazy a pedofilové nacisté. Zřejmě asi těch 10% bychom teda, těch 10 tisíc bychom měli hlídat a toto, že až konečně si uděláme v této zemi pořádek, aby nám v té policii zůstali opravdu policisté, kteří dbají zákonu a ne nacističtí fízlové, kteří se zajímají tak akorát o nahé děti, protože v tom podporuje Jančura a Jan Švejdar. Případně tady ten zvrhlý vrah politických vězňů Tomáš Kužel z Ostravy. Takže je aspoň pozitivní to, že prostě 10 tisíc policistů se ozvalo proti tomuhle tomu zvěrstvu. 25%. A je tam ještě jedna zajímavost. Vážení, ono se totiž teďka tvrdí, že nějaká skupina lidí by měla být očkována povinně. No, vezmeme-li to z hlediska práva a z hlediska i toho, co třeba, dejme tomu, připomenul Luboš Volný ve svém proslovu asi před 3 nebo 4 dnama, to, co je na Volném bloku uvedeno. V Rakousku třeba lidem slibovali, že nebude žádný lockdown a když už náhodou by byl, tak jenom pro ty, co nejsou očkovaní, kteří budou svít pouze do práce a do obchodu, to znamená v obchodě a cestu do práce zřejmě asi nehrozí nebezpečí nákazy, tak jako u nás ti podvodníci tvrdí, že prostě na trzích vánočních nemuslimských hrozí nebezpečí nákazy, ale nehrozí nebezpečí nákazy, když je ten občan v tlačenici v metru anebo v německém supermarketu pomáhá Němcům od nás dostávat naše peníze. Ale v Rakousku potom, že teda ti, co jsou očkovaní, že ti lockdown by nebudou. Ale teďka v tuto chvíli Rakušané lockdown mají absolutně pro všechny. Čímž to přiznali, že to očkování není k ničemu, protože ti očkování roznášejí taky to tady, nebo aspoň teda oni to tvrdí, že roznáší, protože ono totiž nikdo neví, co se to roznáší, protože zatím se hlavně na to stále podle utajených smluv nakupují prostředky, aby se to likvidovalo. Znamená, když to nefunguje, no tak se přidá další a další. To je taková ta klasická narkomanie, akorát, že to platíme povinně z našeho zdravotního pojištění. Ale ať se vrátím k té povinnosti. Vážení, v okamžiku, když to bude povinné, což si asi nyní začnu po tom, co vyslovím tuto věc, přát všichni pozůstalí po těch mrtvých, kteří zemřeli na očkování, nebo v souvislosti po očkování, v ten okamžik všichni občané, tedy i do minula, kdy to ještě povinné nebylo, mají právo žádat náhradu škody za zničené zdraví, případně za zabití své blízké osoby pod vlivem tady tohleto očkování. Takže je teď ta otázka, do jaké míry, co bude stát chtít, jestli zaplatí bude povinnost nařídí očkovací, anebo bude platit náhradu škody tohleto. Ale tady by bylo dobré ještě zákonem uplatnit ještě jinou skutečnost, aby to platili ti politici ze svého, a ne aby to platil stát. Protože ty státní peníze, to jsou naše peníze, z našich daní. To znamená, že my bychom platili sami sobě škodu, kterou nám způsobili tyto zločinci, nebo dokonce pedofilové a nacisté v policejních složkách, případně placení tady známým fanatickým nacistou, podporovatelem teda nacistů a pedofilů Radimem Jančurou. Ostatně stačí se pojet na jeho životopis a docvakne vám, co je to zač. Takže to je asi tak k tomuhle tomu, jak se bráním. To jsem trošku rozvedl, ale ať máte více myšlenek, více možností, co všecko použít.
Karle, jak to vypadá s tím nějakým posledním nařízením vlády?
No, to nařízení vlády
platí,
je
neplatí,
hodně zvláštní.
Co platí, no?
Ono těžko lze říct, co platí, či neplatí. Ono svým způsobem jako platné, a říkám jako platné, je veškeré nařízení vlády. Ono tam je totiž díra v zákoně, kdy jestliže nejvyšší správní soud smete jakýkoliv ten vládní nesmysl a zločin, tak bohužel je tam, myslím, teďka nejsem paragraf 15 nebo 16, je to, že vláda hned druhý den může udělat úplně stejnou vyhlášku se stejným nesmyslem, se stejným porušením zákona a podobně. Takže teďka je otázka toho, že třeba co se týká takových těch roušek a podobných věcí, tak tam je odkaz stále na ten zákon 258 z roku 2000 sbírky, paragraf 69, odstavec 1, písmeno I. A tam je naprosto jasně postup, který se nehodí pro nějaké plošné věci, a které se hodí, že dejme tomu, když tady někomu před barákem praskne nějaká jeho tady v nějaké dílně, to, co má třeba na něco používá chlor, a praskne mu ta nádrž s tím chlorem, tak oni řeknou, občany okolo tohohle toho prostoru, kde ten chlor prasknul nebo utekl, počkejte, až uteče, do té doby zavřete okna. Ale v žádném případě na základě tohoto předpisu, a to lze i doložit i příslušnými ustanoveními z hlediska takzvaného odůvodnění, proč tento zákon má zrovna tento předpis, když se tento zákon schvaloval, že toto nelze použít na roušky ani jiné další podobné zákazy. To je to, co já třeba, když jsem kdysi dostal omylem COVID, protože jsem pečoval o dva členy domácnosti vedle, kteří byli covidově omezení, takže jsem jim obstarával nějaké ty potraviny, plus jim občas vařil a podobně. Takže jsem měl náznaky covidu taky. Díky tomu mám třeba papíry o tom, že covid jsem prodělal, někteří si to dneska kupují, hledají prostě lidi s covidem, aby se nakazili a měli minimálně na to půl roku pokoj od těch různých covidových nacistů, ale ten předpis, to je to, co já, když jsem měl ten covid, tak jsem byl natolik slušný, že jsem se neozval Andrejovi Babišovi, andrej.babiš@vlada.cz, to je jeho mail, pracovní služební, soukromé nepouštím, protože tohle to chráním, i když mám vůči Babišovi různé výhrady, ale nenapsal jsem Babišovi, já jsem to dostal v Havířově, tudíž Babiši zavři levou stranu republiky nalevo od Vltavy. To jsem nenapsal. A stejně tak to je s těma rouškama. Tamhle, když v televizi, nikdo to neví, jestli to pravdivé nebo není pravdivé, protože je to televize česká, která je placena různýma vakcinačníma nesmyslama, včetně toho, že má ve vedení pověstného komunistického zločince Dvořáka, kterému vůbec nevadilo, že tam byli vražděni političtí vězni a podobně. On se naopak, jak si tohleto podpořil svou účastí v komunistické straně, nebo zločinné komunistické straně, nemyslím říkat tu KSČM, to byla tedy KSČ, jejichž výdobytky a činnost vlastně pomohla existenčně tomu pedofilnímu zločinci nacistickému Pavlu Strumínskému z Chotěbuzy. Tam ještě budeme zkoumat, kteří všichni obyvatelé jsou s ním v kontaktu a možná mohou obchodovat s ním s tou pedofilií a chystají materiály k tomu, aby prostě tady ty majetky na Ostravsku byly navráceny Němcům, když se zruší Benešovy dekrety, aby tito lidé potom tady byli, měli jako sousedy muslimy z migrantských podivných těch, kteří už teďka řádí v Německu. A dokonce si tam zakladají politickou stranu podle posledních informací, aby mohli ve volbách se svými členy zvítězit a ovládnout Německo politicky, bez toho, že by tam byly nějaké bouře. No, ale ať se vrátím k tomuhle tomu. Tady je teďka o to, že vlastně tito lidé nemají právo nějakým způsobem vyžadovat tyto roušky, protože se jedná o nějakou vyhlášku. Listina práv a svobod i ústava říká, že občan smí být omezován jenom zákonem. A vedle toho, vážení, další důležitá věc. To, co se týká těch omezení stánků, kdy vánoční, protože zřejmě asi protože nejsou muslimské, vánoční trhy jsou omezené, tak to je podle toho nezákonného pandemického zákona, který byl schválen v takzvané legislativní nouzi, čímž to, jestliže to navrhl Ondráček a ostatní to schválili, tak se dopustili naplnit skutkové podstatné trestného činu maření úředního rozhodnutí, protože ústavní soud, a to ještě bylo v době, kdy tam moc neřádil ten známý komunisto-nacista Rychetský, nebo komunisticko-nacistického původu Rychetský, který, dejme tomu, přikryl zločiny Langáška, přikryl zločiny českých pirátů, zvláště když se to jednalo o lidi bojující proti nacistickým zvěrstvům, tak v podstatě tam, a to jsme kdysi, Petře, probírali tady v souvislosti s jiným zákonem, že je přesně stanoveno, kdy a za jakých okolností lze použít takzvanou legislativní nouzi. Což jako v dané chvíli jednoduše není. Na druhé straně je to otázka to, jestli se najde nějaký právník, nebo jestli to, kdo to by to měl, protože to k nejvyššímu správnímu soudu a ústavnímu, to jsou věci, které zase je potřeba zase pomocí jiných předpisů, že celý ten zákon 94 z roku 2000 sbírky, to znamená, to je ten pandemický zákon, je schválený nezákonně, je nezákonný a tehdy, když ústavní soud stanovil podmínky, kdy smí být zákon řešen v takzvané legislativní nouzi, tak tehdy jednoznačně řekl ústavní soud přesně taxativně, kdy, za jakých podmínek lze používat legislativní nouzi. Takže to tím pádem je ten předpis týkající se, nebo všechny předpisy odkazující na ten pandemický zákon, jsou neplatné. A je jedna věc, že dejme tomu vláda si dělá, co chce, i když je to neplatné, jak jsem říkal, že prostě tam paragraf, který umožňuje, že druhý den po tom, co nejvyšší správní soud rozhodne, tak vláda může napsat úplně stejný zločin. Ale v okamžiku, když se rozhodne, že opravdu ten zákon 94/2021 je opravdu naplnění skutkové podstaty trestného činu, to znamená, zákon žádný nemůže být trestným činem, protože to je akt zákona, nějakých zákonodárných postupů, a ne, aby to bylo vytvořený zákon na základě naplnění skutkové podstaty trestného činu, no tak potom je to jednoznačné v tom, že tím pádem všechny předpisy odkazující na zákon, který byl naplněním skutkové trestného, podstaty trestného činu, maření úředního rozhodnutí, tam by se dalo ještě dát podvod a možná, že i sabotáž by k tomu se dala možná napasovat, záleží, jak by se to z kterého bralo, ale v každém případě první, kdo by se měl ozvat, ne právníci, advokáti a podobně, ale ústavní soud, že vláda, která to předložila, a sněmovna ignorují nález ústavního soudu. No a teďka otázka toho, co tam vlastně, kdo tam v tuto chvíli, no tak víme, kdo tam kraluje a kdo to tam vede, jakým způsobem a tak dále, a tak dále. Takže to je otázka tady v těchto těch předpisů, když to ale vezmu z hlediska obecného, pro lidi, kteří třeba neznají všechny ty předpisy, jak jsou nebo nejsou, ale vezmu si obyčejnou logiku. To je to, co jsem už říkal. Jednoduše, když člověk jde na vánoční nemuslimské trhy, tak tam nesmí, protože se to netýká muslimů a jejich oslavy, ale týká se to oslavy křesťanských svátků. Na druhé straně ale nevadí státu, respektive vládě to, že se lidi tísní v metru a dalších hromadných dopravních prostředcích a kdy třeba jedou buď to do práce, anebo nakupovat do německých supermarketů. Tam jako jim to nevadí, že ti lidi tam jsou. Ale když jdou na Vánoce, což je věc křesťanská a židovská, to jim vládě vadí. Takže to je takový nenápadný příspěvek naší vlády k upřednostňování islamizace naší země. To je asi tak nejjednodušší vysvětlení. Nebo si vemte, že může být 100 lidí na nějaké akci, ale třeba, že restaurace se zavírají ve 20, a to už taky jsme kdysi probírali před hodně delší dobou, restaurace musí být zavřené v době od 22 hodiny. To znamená, že po 22 hodině hrozí silné nebezpečí, že ty lidé se nakazí. Ale nenakazí se tím, že jedou v metru nebo jdou do Německa a obchoďáku pomoci Němcům z jejich kšefty. Zvláště, a to je signifikantní pro tuto situaci, Kaufland a Lidl jsou vlastněny, a to už jsem taky tady nedávno říkal, rodinou Švarců. A rodina Švarců je jediný, jeden z mála, vůbec neví se o žádných jiných, kteří mohli volně provozovat obchodní činnost v době Hitlera. Jinými slovy, vší díru, po kom na trhu zaplnili Švarcové, rodina Švarců, nebyli to náhodou Hitlerem vyvražděni Židé? A toto naše vláda podporuje. To znamená, že je to naprosto jasná ukázka toho, ano, my nic, my jsme svatí, my dbáme jenom o vaše zdraví. No určitě to není proto, že podporujeme rodinu Švarců, která spolupracovala s Hitlerem a využívá majetky, využívala, teďka může využívat taky časem, využívala majetky po Hitlerem vyvražděných Židech. To je prostě jednoznačně ukázka toho, kam ta vláda ve prospěch koho funguje. Slováci to třeba už s Lidlem velice zajímavě vyřešili. To není problém na internetu, si to najít všechny tyhle ty věci, co doporučují, včetně toho, že doporučují do Lidlu dojít, narvat si různým zbožím vozík, ale různým v tom smyslu, že to bude po celém obchodě sbírané, tak aby to bylo co nejvíce v celé plochy, no potom jednoduše odejít. A si to ti zaměstnanci odnesou. Nikdo nemá právo bránit mě v tom, aby já si svůj vozík naplnil, a nikdo nemá právo chtít po mně, aby já si něco, co nechci, koupil. Jednoduše odejdu, neodnesu si nic. Takhle to dělají v tuto chvíli na Slovensku proti Lidlu, ale zřejmě Slováci ještě netuší, a možná, že po poslechu našeho pořadu, že Lidl a Kaufland úplně je to totéž a je to podpora rodiny spolupracující s nacisty. Pravda, nevím, do jaké míry vlastně, jak se mají Slováci vyrovnáno se s minulostí, jako protože vím o spoustě lidé, kteří dodnes trpí tím, co tam vlastně nacisté tvořili a tak dále. Na druhé straně jedna moje blízká osoba byla nacisty respektována pro svoji odbornost, ale komunisty už je to zlikvidovali. To je samé i jeden můj člověk taky. Tím, že to byl hrdina z první světové války, který měl zranění z té první světové války, tak nacisté ho brali jako veterána, invalidu válečného, tudíž ho prostě si ho nevšímali. Nevadili jim ve své činnosti. A na druhé straně, co tu fakt přišli komunisté, okamžitě prostě byl sundán ze své činnosti, která, na kterou se potom musel vrátit, protože zjistili, že to nikdo neumí, to, co on umí. No a tak to je to, že odborníci jsou vždycky pro každý totalitní režim nebezpečnými. Protože umí oproti těm různým žvanilům. To je to, co jsme probírali posledně, kdy i moje 90-letá máti se pohoršuje nad tím, jak je možné, že tento stát zdravotně řídí politici, namísto toho, aby to dělali lékaři. To je, myslím, jednoznačná odpověď. Každý asi to odpoví sám. Jejda, zase se Petře rozpovídala, my za chvíličku budeme končit, že?
No za chviličku ne, budeme končit za hodinu.
No já vím, já říkám to obrazně, pochopitelně, ano, já vím, že to hodinu. Ale já se tě vůbec dneska nepustil ke slovu. Je pravda, že podle hlasu tuším, že ty taky zdravotně sice taky nějak hlasivchytně haprujou. Asi si málo kloktal zdravou slivovici, anebo na hlasivky je vlastně kvasnicové pivo. Protože tam jsou B-vitaminy přírodní, které, ale to i folkaři, třeba písničkaři, dost často používali, pomaličku ulizovali pivo, protože jim to promývalo hlasivky. A tím pádem mohli lépe zpívat, protože ono přece to je namáhano. Já bohužel pivo teďka nemám, takže proto taky je občas slyšet, že občas ten hlas můj přeskočí a tak dále, ale tak mám tady dobré kafe, kterým to jako to. Ale zase je pravda, že potom, až skončíme naše vysílání,
to jsem ti chtěl právě položit tu otázku, kam pak míříš za vakcínou, no, tak se rozpovídej.
No, ono totiž těšínský pivovar, ale myslím těšínský z Polského, Těšina, Brovar Zamkovi, když jak si to najdete na internetu, má několik oslav. Za prvé to pivo Nošak, které začali vyrábět ve velkém v létě. Nošak je podle jednoho knížete z 15. století, zlom 15. 16. století tady z Těšína, kdy on měl dnu, špatně se mu chodilo, proto ho museli nosit, proto se mu říkalo Nošak. Ale byl to skvělý diplomat, který pro Těšínsko a pro Polsko udělal obrovskou spoustu pozitivních diplomatických věcí ve prospěch státu a jeho občanů, obyvatel. No a oni teďka mají velice zajímavou akci, měli třeba, jak byl ten zápas MMA, to je ten MMA, nebo proti angličtináře a proti angličtináře MMA v zápase. A teďka bylo v Dubaji, nebo kde to bylo, finále velké, kde ten polský závodník donesl jako prezent svému soupeři k narozeninám jednu láhev toho piva Nošek. To se velice rychle rozšířilo po celém světě, geniální reklama. A oni totiž uzmuli, stejně jako pivo, městský pivovar ve Znojmě, tak i tady v polském Těšině, v zámkovém pivovaru, který je má sklepení ve skále, podařilo se jim získat pivovar od Heinekenu, který dělal taková ta klasická odporná europiva, když jste jezdili po dálnici, nevím, jestli tam stále ještě je, kdysi na jednom mostě bylo od Bernarda reklama, že to je rytíř na stráži proti europivu. To jsou takové ty patoky univerzální, kdy v podstatě trošičku bublinek, trošku vody a trošku nějakého
nějaké chemikálie. Proč o tom, Karle, nemluv, protože já když si to vybavím, co, jako, jakýmu patoku mi jsou schopni říkat pivo, tak se otřásám.
Já vím. No, takže v podstatě to se omlouvám, že kromě nachlazení teďka se možná osypal vyrážkou, když to poslouchal.
Uznej, že třeba i Krušovice začaly vařit zpátky podle staré metodiky, protože začaly vařit ten patok europivovej a prostě vůbec to nikdo nekupoval, takže se museli rychle vrátit k původním recepturám.
No, nejenom teďka je novinka u Krušovic, protože tyhle ty oblasti sledují. Krušovice mají novinku, o něco hořčejší, to nealkoholické pivo. A já mám odpor k nealkoholickému pivu, protože to je prostě cítit, že to je pouze slad a nějaké dochucovadlo a podobně. Ale někdy člověk nemusel, protože jsem třeba měl nějaká antibiotika, tak prostě když jsem chtěl nápoj od hořkého typu, jako je pivo, no, tak antibiotikum to moc nešlo, tak jsem si dal nouzově nějak, třeba když už jsem si dával pivo, když už jsem byl na nějakém setkání, tak tam nebudu pít nějaké chemické limonády, ale to pivo jsem si tam dal, ne alkoholické. Ale Krušovice mají teďka úplně novinku, je to tak asi pár týdnů staré, hořkou novinku, nealkoholické pivo, které je dobré. Je dobré. Vyzkoušejte, uvidíte. No. Nejlepší prostě každému šmaku něco jiného, ale tohle to vyzkoušejte, uvidíte.
No, uvidí, v Krušovicích, šlápli hodně vedle s tou pšenicí. Jako,
to nevím, docela, to zase neznám podrobnosti.
To byl takový úlet, to byl velká reklama na tu pšenici, jakoby na pivo z pšenice.
Takhle pšeničné pivo, ano, takhle. Ono nebylo špatné chuťově, ale my nejsme zvyklí na sladká piva, což pšeničná piva většinou jsou. Takže proto jako to nemělo moc velký úspěch. To je otázka toho, že třeba v Německu jako není problémy ty Weissbier a tyhle ty bílá piva prostě z pšenice a tak dále. Ale tam už jsou na to zvyklí, ale my tady na ty pšeniční piva moc zvyklí nejsme. To je stejné, jako byla velká oslava, velká sláva, jak oni začali vyrábět tady u nás taková ta různá piva doplňovaná těma ovocnýma šťávama.
Radler,
ano, a přesně tak. No a tady se zjistilo, že tady prostě lidi moc tady těm ovocným chemikálím moc nedají. Takže tím pádem jako je to takové, no prostě nepoužívá se to. Ale je otázka taky toho, že právno, ať se vrátím teda k tomu Těšinu, a oni teďka začínají jedno pivo, které měli obrovský už před 13 lety, že to obnovují. No a v rámci toho celostátního obnovení distribuce tohoto piva mají dneska od 19 hodin v některých hospodách, v některých městech, dříve jich tam bylo jenom 10, už jich tam je asi 30, dokonce nejbližší tady z Ostravska byly Katovice, ale už jsou 4 hospody v polském Těšíně, dokonce jedna je i v českém Těšíně. Není problém si to najít na internetu klub, teda Brovar Zámkový 2V, dvojtv. A najde se tady tohleto pivo, anebo taky si lze najít Imperial IPA, premiéra reedicí. A dneska právě mimořádně na start tady tohoto piva mají v některých hospodách zhruba asi na 3,5 až 4 hodiny, mají toto pivo nefiltrované, nepasterizované. To znamená, že vlastně zdravé, třeba ty Petře, kdyby si jako ty s těma hlasivkama, to bylo pro tebe geniální, protože ty B vitaminy přírodní z těch pivních kvasinek jsou nejdokonalejší formou možnosti soustavného proplachování vlastně krku od těch různých nesmyslů, které ti tam jako zdravotně brání v dobré mluvě, ale to proplachování je látkou, která je přírodní, nechemická.
Tudíž ne, počkej,
neubližuje jako, a léčí.
Takový nefiltr, to je prostě to je živý pivo, jo? To pozor, to je
přesně
lepší
tak,
pivo nenajdeš.
No, já pivo nikdy lepší nehledám, já ho vždycky piju, je to lepší. Ale taky vždycky třeba, když jsou nějaké speciály, třeba teďka jsem ke svatému Martinovi chodil tady do té mojí oblíbené vakcinovny v Pravířově, tak jsem naříkal, že spadl lidma, že obrovská škoda, že ten pivovar, myslím, že Litovel to dělá, toho svatého Martina, to je pivo, které leželo 60 dnů, dozrávalo, když to třeba Plzeň dozrává jenom 30 dnů, takže tím si ukázka, že to pivo je opravdu na úrovni. Akorát jsme zalitovali, že výrobce Litovli pivovar si nevěřil natolik dobře, že by se to rychle točilo, že totiž to pivo, kdyby udělali nefiltrované a nepasterizované, by bylo mnohonásobně lepší. Ale i tak je velice dobré. Já jako teďka jsem občas se tam jako taky zašel léčit jako doplník. Vždycky ale chodím jenom na dvě vakcíny, protože babi říkal, že jenom dvě vakcíny. Teďka už si te propagují třetí, jenomže já si zase, já se rád v noci vysvím a nechci si hrát noci na průtokový ohřívač.
No právě, nesmíš hned všemu naletět, jako víš.
Naletím, to u mě nehrozí. No, aby to připomenu,
no, tak počkej,
ještě,
tak oni budou
Brovar,
čipovat...
Zámkový Češin, když si dáte, tak vám to vyskočí. No, Brovar, ale dvě V. A Zámkový taky dvě V. Ne dvě V, dvojte V. Ne dvě V, dva. A CSZ in.
No prostě polsky, no.
No.
No a to, ty jedeš do Polska teda, protože... Nebo do toho českého Češína, jak ty to máš?
Podle všeho, co jsem tak jako se domluval s některými lidmi, kteří to tam provozují a tak dále, že spíše asi se podívám do Těšína přes hranici, protože zaprvé to ještě stále není zakázané, to jako ne to, a jako i kdyby to zakázali, tak vím, jakým způsobem bych si to odůvodnil, že tam jedu. Ale na druhé straně přece jenom je lepší, tady to má totiž jenom jeden klub v Českém Těšíně, Duha, nebo jak se ne Duha. Bílé, co si já teďka si nespomenu.
Takže bude asi obsazíno, viď?
Já nevím, ale jako na druhé straně Těšina je, tam jich je asi 5 těch zařízení, kde to mají a svým způsobem teoreticky, když je tam 5, no tak je to trošičku ten zájem jakoby rozprostře. Je ale zase jiná otázka, kolik lidí a znalců sleduje tady tyhle ty možnosti a věci, které jsou nějakým způsobem jako zajímavé sledovat a k tomu, aby to člověk vyzkoušel, ochutnal. Protože ne každý sleduje prostě všechny nabídky všech internetů. V Českém Těšíně to je třeba klub Bledy Úsvit, nebo v Polsku, mají tady to i v Polsku, Bojondy Švit, to je jako Bledy Úsvit a je to myslím na Střelniční ulici nebo tam někde, je to kousek od vlakového nádraží Těšině, kdyby si tam ještě chtěli přijet od 7 i tam to bude k dispozici to pivo. V Polském Těšině tam je to Starůvka, to je na té hlavní ulici, která vede od hranice k náměstí, potom na náměstí 19. Rynek 19, tam to je restaurace Kamenická Končakovský. Potom je to v jedné boční ulici Sommy, to je ta, taky u té hlavní ulice, jak je ta Starůvka a další je kousíček nad Těšínským divadlem, to znamená, když půjdete od nahoru k náměstí, zahnete první ulici doleva a když po ní půjdete, tak narazíte přímo za divadlem, je tam ta hospoda taky s tímhletím speciálem, nepasterizovaným, nefiltrovaným. A potom je tam další, která je hned u hranici, hned u zámku, kde uvnitř toho zámku je i ten pivovar. A tam je to klub kavárna Presso. Ona sice zní jako, že to je něco kávového, ale tím, že to vlastně u toho zámku, tak pochopitelně, že tam mají i všechna piva, včetně teda tady tohleto speciálu, tam mají taky, když je to na zámku. Takže kdo máte čas, chcete v noci, počasí tam dneska není nic moc, ale jak se říká o pivu, v létě chladí, v zimě hřeje. Takže teoreticky tady se zatím ještě nesněží, nevíme, jestli bude sněžit nebo nebude sněžit, těžko říct, zatím je to takové na hranici. Ale myslím, že na co dnešní páteční večer, jednoduše zajít se podívat, ochutnat. Kdo chcete třeba i nakupovat v Polsku, tak vám doporučuji, protože bych jim chtěl dělat reklamu, ale to je spíše dobrá zkušenost. U nás, když si koupíte uzenou makrelu, tak stojí kolem 180 korun kilo, je to i s hlavou, kterou vyhodíte.
Počkej, ty vyhodíš hlavu z makrely, jo?
No, hlavu z makrely z uzené vyhodíš, protože co s ním, to je sama kost a to dá.
Já si vždycky schovám.
Ty si vždycky schováš, nemožná na příště, no, ale to je možný.
No, víš, kolik už jich mám schovaných, ty bláho.
Já vím, no, však ty máš taky veliký barák, ale taky jsem dneska komentoval, když ti to napadl s ní, tak určitě potřeboval přikrýt všechno, co tam okolo toho baráku.
No tam mám ty hlavy od těch makrel právě, víš?
No, já jsem to tušil, I když na druhé straně, co ty víš, když to tam skladuješ, co když jí to psi a kočky mezi tím sežrali? Pro ně to je velice vítaná lahutka, víš? Takže kdo ví, jak to hlídáš před těma tohletou zvířenou, ale na druhé straně, když jim dopřeješ, tak jim dopřeješ, jsou to zvířátka a tak dále, které máme všichni rádi. Ale aby se vrátil k té makrele. Poláci, ta naše makrela je šleně vysušená, když ta polská je taková mokrá, hezky prostě, taková prostě tak akorát, je bez hlavy, a teďka je třeba v Kauflandu v akci vyjde na 92 korun, což vyjde na zhruba polovinu toho, co to vychází u nás, a u té makrely to doma jíme, té uzeny to jíme tak, že ji jakoby rozložíme na půl, jakoby otevřeme a stečíme na chvíličku s kapkou vody pod poklopem v mikrovlné troubě prohřát k tomu brambory a máte to stejně, jako byste tu rybu vytáhli svěže z komína, z uzáku. Tohle to s naší makrelou nejde. V Polsku je za polovic teďka v akci a hlavně se na ní pochutná. To je Karle, prostě moje oblíbené polské jídlo.
Karle, ty používáš mikrovlnou troubu.
No na prohřátí toho, na prohřátí nikdy jídla, ano.
Mariano, to je vidět, že neposloucháš některý pořady tady naše.
No, tak třeba někomu ta mikrovlna trouba vadí, tak ji nepoužívá, no. To je stejné, jako dejme tomu někomu vadí, z našich posluchačů vadí chemikálie s krycím názvem vakcína, no tak to jednoduše nepoužívají. Prostě každý se může svobodně rozhodnout. A na druhé straně, jestliže nám to stát v rozporu s tvrzením Evropské unie takhle násilně nutí a vytváří fiktivní hrozby, to teďka se bude všechny ty čísla, se budou teďka analyzovat, bude teďka na to před Vánocem a čas, jestli bude. Takže se budou analyzovat všechna ta pravdivá čísla, kolik ve skutečnosti je těch nemocných, co dostávali, jak jsem říkal na začátku dnešního vysílání, co dostávali někteří členové vlády a někteří poslanci a někteří vládní představitelé, ta pravá, nefalšovaná čísla, tak se ukáže, co a jak. Ono teďka ukazovali třeba, jak jsou nějak ti lidi nemocní a nejsou, ale nikdy se to není poznat, kdy to bylo natáčeno a co z toho byli opravdu nemocní a co z toho byli komparzisté za pár korun. To tam nikdo nepozná. Na druhé straně byla teďka demonstrace sester a lékařů na Palackého náměstí v Praze, což je takové místo, kde jsou takzvané Hyde Parky, kde lze mít demonstraci bez ohlášení, jenom tak, aby to tam se ti lidi demonstrující nepotloukli navzájem. No tam prostě řekli svoje zkušenosti a kolem podvodu a tak dále, kolem covidu a různých těch takzvaných rádoby zaměstnanců zdravotnictví nebo vůbec jako těch, co jsou zaplacení covidovou mafii a co naopak opravdu slouží lidem a jejich zdraví. To je jenom to jednoduchá odpověď. No. Někdo potřebuje vydělat na tom, na covidu a někdo nepotřebuje, ostatně stačí se podívat, kolik stojí lůžko covidové, to tam taky říkali, a kolik stojí lůžko necovidové a podobně. Prostě, že to je pouze preference některých těch pojišťoven, které taky pravděpodobně na tom vydělávají, určitě to nedělají jenom tak z plezíru zadarmo. Ostatně to jsem se teďka, vidíš to, Petře, jsem se teďka dostal zrovna k té zdravotní pojišťovně. Jak jsme asi před měsícem tady vyzývali lidi, že když seženu 50 podpisů od lidí OSVČ, že mohu se účastnit výběrového řízení do pojišťovny ministerstva vnitra, abych tam viděl, co všechno se tam v účetnictví děje nebo neděje, tak bohužel mě přišlo jenom 5 podpisů. To je takové trošku smutné, že lidi naříkají a chtějí to nebo ono, ale když mají udělat takovou jednoduchou věc, prostě podpisem podpořit, ano, můžeme tam dostat někoho, kdo nám tohle to ohlídá. Skutek utek. Naopak těch 5 lidí, co mě to poslalo, těm strašně moc a moc děkuju, protože svým způsobem jsou to nesmírně odvážní a odpovědní tak o odvahu, protože na tom není nic odvážného, není něco napsat, podepsat, postrčit do obálky a poslat. Ale prostě je vidět, že jsou to odpovědní lidé, kteří to myslí dobře a vědí, co může tomu této zemi a nebo nám všem jako jejich občanům pomoci od téhleté covidové mafie.
Počkej,
je to zřejmě asi jedno.
To je dobře, že jsi poděkoval. Já se jako vrátím k těm číslům. Jo. Tak já mám tady třeba takovou tabulečku. V době, kdy vykazovali na Seznamu třeba 120 úmrtí s covidem, jo, tak ten den umřelo 22 lidí. Jo. Úhrnem. Takže statistika denní úmrtnosti, kterou si normálně dohledáš, tak byla poloviční a nebo desetinová oproti tomu, jaký čísla si tam oni malovali. Takže tady se zkreslují čísla, tady se vymýšlejí čísla, tady se straší číslama lidi. Je to to, jak já říkám, že jsme v psychologické válce. A psychologická válka stojí na strachu obyvatelstva. To znamená, dokud lidé se budou bát, tak jim to bude fungovat. To znamená, ptal jsem se tě na to, jaká máme opatření vládní. A to ne proto, abychom se vyděsili. Ale abychom věděli, co budeme obcházet. Jo? Prostě, co budeme ignorovat. Protože to je potřeba ignorovat, protože my to s nima nebudeme hrát, my to s nima nebudeme koulet. A až to s nima přestaneme hrát tu hru, tak bude po covidu. Bude po covidu.
No, bylo by možná dobré, Petře, a to se mě týká vnuknul tady s tímhletím povídáním pěknou myšlenku. Jestliže je problematické vždycky, všude, všechno, přes ty právníky, advokáty a soudy a podobně, to je na dlouhý lokte. Ale když se občané, posluchači, třeba já nevím, 10-100, jednoduše ozve s podnětem k šetření k ústavnímu soudu, že se domnívají, že byl naplněn skutkové podstat, byla naplněna skutková podstata trestného činu maření úředního rozhodnutí tím, že bylo ignorováno rozhodnutí, tedy nález ústavního soudu ohledně toho, co má být nebo co má být základem k takzvané legislativní nouzi, respektive, aby ta legislativní nouze mohla být vyhlášena, no tak tím pádem jako ústavní soud, protože je to orgán státu, má povinnost paragrafu 8 odstavec 1 trestního řádu, schválně to říkám, pomluvat si to lidi, když tak poznačí a najdou třeba na internetu, takzvanou oznamovací povinnost. To znamená, že soudci ústavního soudu nebo zaměstnanci ústavního soudu, protože jsou to všichni státní zaměstnanci, mají o to okamžiku, kdy jim to dojde, a třeba i e-mailem s doručenkou, podat trestní oznámení na naplnění, k šetření naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu. Zdá se mi to asi nejrychlejší řešení než měsíce přes nějaké soudy a podobně, nebo podávat trestní oznámení já jako občan k nacistickým a pedofilním fízlům, protože těžko lze očekávat, že by se to dostalo k někomu z těch 10 000 poctivých slušných policistů, protože to oni si zase tihleti nacisté uhlídají, aby mohli dál terorizovat obyvatelstvo, až třeba případně k tomu vraždění Židů, které oslavoval známý zločinec generál Jan Švejdar. Takže prostě ten ústavní soud sám by si uhlídal, aby se ten zákon 94 z roku 2021, ten takzvaný pandemický zákon, aby byl jednoduše smeten. A tím pádem prostě všechny ty nesmysly, o které se opírá vláda a mnozí jejich zločinci, včetně toho z KGB spolupracujícího Františka Vrábela, který dokonce dělal, napadal některé novináře, třeba dokonce velice vzdělanou Šichtařovou s jejím manželem. Ano, oni jsou to antikomunisty, proto taky ten František Vrábel, spolupracující s lidmi od KGB, jednoduše prostě napadal. Protože oni jsou vzdělaní oproti němu, který je nevzdělaný, který pouze jediné, co je, tak je prostě zasloužilý spolupracovník lidí od KGB. Takže jednoduše prostě, aby každý občan, kdo chce, napsal: vážený ústavní soude, podle třeba vysílání svobodného vysílače jsem zjistil, že zákon 94 z roku 2021 sbírky byl schvalován v legislativní nouzi, která byla vyhlášena v rozporu s vaším nálezem, kdy lze za jakých podmínek legislativní nouzi vyhlašovat. V tomto případě to nebylo. Tečka. Nebo žádám o prošetření o podání podnětu, protože je to vaše rozhodnutí, váš nález, žádám o prošetření a informování o tom, jak to dopadlo. Důležité, abyste žádal informování. Takže potom, když o to nepožádáte, tak nezjistíte, kdo vlastně co s tím dělal nebo nedělal, jestli to nakonec si nikdo nevytiskl na nějaký hodně měkký papír a pak to použil.
Karle.
Já si myslím k tomu všecko, no.
Karle, jak pak to vypadá s tím starostou z toho Zábřeha? To jsme trošku z toho utekli. Ty jsi říkal, že jestli vyjde čas, tak se k němu vrátíme.
Já jsem všechno k tomu starostovi, ještě nebyl na to čas.
Aha.
Já akorát vím, že je lidovec a zároveň vystudoval takové ty sluníčkářské Sorošovy předměty, jako je bio, eko a všechny tyhle ty věci. To, co vlastně Sorošovci velice podporují, protože se nikdo nezabývá, se zabývají přírodou a ne různými zločiny, třeba Soroše a spol. Ale ještě není všechno k tomu všechno zmapováno, je akorát zmapováno to, že to proradný lidovec, proradný z toho důvodu, než by lidovci byli špatní, ale z hlediska toho, že vystoupal tam, kam vystoupal, a není známo, že by se ozval proti šílenosti, kterou vymyslel tamnější biskup Graubner z Olomouce, proti kterému se ozvedla obrovská petice lidí věřících, že protestují proti tomu, aby biskup Graubner propagoval zločin zvaný vakcinace nevyzkoušenými vakcinami. Jak si může arcibiskup Graubner, nebo pohlavá církve, tohle to dovolit? Ten má myslet na ovečky, na jejich dobro, a ne, aby prostě jim doporučoval věc, která je prokazatelně nebezpečím pro zdraví člověka. A vedle toho, proto taky tam možná ten, tam vyslal toho pedofilního nacistu 2967, jestli se to dobře pamatuju, někdy to mám zapsané to číslo, toho policisty, který měl, mám to teda i natočené, než mi ukradli mobil, přitom, když mě páčili zase ruce za záda jako a klečeli na mě, aby prostě ty ruce za záda prostě aby mě co nejvíce ublížili, to byl zase ten policista, který, jeho číslo tam taky někde na tom filmu je. A jednoduše řečeno, jestliže je známo, že v katolické církvi mezi kněžími je hodně pedofilů a lidovci spolupracují s katolickou církví, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby sice je to menšina, je tam v katolické církvi dostatek slušných lidí, i mezi lidovci je dostatek slušných lidí, ale co když zrovna tento starosta ze Zábřeha je patří k té pedofilní mafii? To nikdo neví. Ale jestliže byl ochoten a svolný k tomu, že nechal, přikázal policistovi k majícímu problémy se životosprávou 2967, aby na mě zaútočil, dokonce mi roztrhal oděvy, což budu chtít samozřejmě náhradu, které ty oděvy byly šité jako z hlediska na míru, takže příslušně jako dneska už by to stálo pár tisíc. Takže aby mě tady tohleto uhradil a navíc budu chtít, aby prostě ten policista jednoduše buď to byl brán k odpovědnosti, anebo v případě toho, že vlastně tím, jak na mě nechal zaútočit svým rozkazem, protože on jako starosta rozkazuje městské policii, takže je to na jeho rozkaz, nechal zaútočit na mě, protože jsem používal tašku z akce, kde se vzpomínalo na miliony Židů zavražených Hitlerem, no, tak potom je to jasné. Co to může být za starosta, lidovec, byť je to mladý člověk, ale v podstatě takové to vymývání mozku pomocí Soroše nebo Hitlerjugend od Poselta z sudetoněmeckých sudeťáků, tohoto jejich svazu, který vyznamenal cenou Karla Velikého našeho Hermana. Kdo neznáte, co byl Karel Veliký, tak to byl jeden z největších bíců a pronásledovačů Slovanů a hlavně Čechů, ale prostě proto byl Herman vyznamenaný tímto řádem. A nikdy jsem neslyšel, že by se třeba, dejme tomu, ten starosta ze Zábřeha ozval proti zločinům, které prováděl v rámci své podpory oslav vyvraždění 300 tisíc Židů, kterou provozoval akryl generál Jan Švejdar 16.8. minulého roku v Praze na Staroměstské náměstí. Dejte si to, demonstrace a tak dále, najdete to na internetu, ať víte, o co jde. Takže tohle je asi ten starosta, a když si vezmu, že na mě zaútočil, první, kdo na mě zaútočil, byl zřízenec od Jančury, zaplacený navíc za to Jančurou, velice nápadně se podobal tomu, co napsal pokračovatel spisovatele Junga z Tropau. Napsal to, ten pokračovatel se jmenoval původně Schickengruber, nevím, jestli to posluchačům něco říká. Ten posluchač, teda ten Schickengruber si potom vzal zpátky jméno po své mamince. Maminka se jmenovala Hitlerová. A tento člověk napsal Mein Kampf a ten, který na mě zaútočil, byl asi zřejmě Jančurou dobře vytipován a vybrán, protože odpovídal přesně tomu ideálu německého dítěte, přesně tak, jak si Hitler představoval. Možná vám začne vrtat hlavou, jak se Jančura mohl dozvědět, kde kam nasadit do vlaku na mě, zrovna tohohle toho příslušníka, odpovídající Hitlerových požadavků. Někde mám i jeho číslo služební, taky ten má taky svoje služební číslo. Posluchači, kteří, dejme tomu, necestují často s RegioJetem a jenom nahodile, tak nevědí, že už od prvopočátku, co RegioJet, dříve to byl student agency, teďka je to RegioJet, měli průkazku, pomocí které jste měli levnější jízdenky do vlaku, do autobusu, kamkoliv. A vy, když si to objednáte dopředu, tak Jančura dopředu ví, kdo kam jede, najde si prostě, může mít program jednoduchý, protože jsem už upozorňoval mnohdy na jeho zločiny, jak z hlediska spolupráce s pedofily a nacisty, tak i to, že v podstatě nechává platit lidi útočící na upozorňující občany, kterým se nelíbí vyvražďování Židů nacisty. Takže on ví, kde tento člověk jede a kam teda tím pádem má poslat své nacistické zvrhlíky. Tento člověk byl sice mladší v jeho věku a na druhé straně neptal jsem se a nezjišťoval jsem, jestli ho náhodou třeba Jančura dříve nezneužíval jako pedofila, nebo pedofil, jako Jančura, když teďka bojuje za pedofily u policie a platí je, to lze dokázat už, platí je, a jestli náhodou mezi těma zneužívaná, třeba se tomu mladému se to třeba líbilo v dětství, já nevím, těžko říct. To už je věci policie, jestli to bude chtít vyšetřit, ale ona svoje zločiny nevyšetřuje. To spíš namísto, aby vyšetřovali, tak ty, kteří na to upozorňují, na tyhle ty nacistické pedofily, tak jednoduše zaútočí a chtějí zabít. Stejně jako toho cikána v Teplicích, o kterém Hamáček tvrdil, že to byl nějaký fiťák, který zemřel cestou, ale evropští poslanci řekli ne, tohle to byla klasická policejní vražda.
Počkej, oni nějak analyzovali, oni analyzovali materiály, které k tomu byly, nebo z čeho vycházeli? Já vím, že my jsme o tom tady mluvili jednoznačně, jsme to jakoby odsoudili, že to...
Můžu to zkusit zjistit.
Víš, na základě čeho to rozhodli, jestli to bylo tak od stolu, nebo jestli zkoumali něco.
Mám tam svoje spolupracující lidi, nebudu je jmenovat, protože jim nechci ublížit, naopak budu rád, když stále nadále budou moci pokračovat ve své činnosti. Jenom napovím, že dejme tomu jedna z těch osobností, která to sleduje velice dobře, tak je člověk, který upozornil na protižidovské fanatické aktivity Jana Lipnera.
Ty jsi nám, Karle, vypad.
Ani jsem si nevšiml, no, takže nevím, co jsi slyšel naposled.
Ty zmlkl jsi zrovna ve chvíli, kdy jsi mluvil o asi tak půlku věty.
Jejda, a co bylo to poslední? Připomni, prosím, ať se to nebojím.
No řekni, o čem jsi mluvil naposled?
No mluvil jsem o tom, že tam máme lidi v Bruselu, kteří dodávají materiály.
Tak a ty
jsi
říkal, že ta osobnost, ta jedna z těch osobností.
Ano, upozornila na zločiny Lipovského z hlediska jeho nenávistí vůči z židů.
Lipavského, ne?
Jana Lipavského, jo. Který souhlasil a nějak se nevzepřel s tím, když ten šéf Pirátů ve sněmovně, který vlastně řídil v tehdy všechny poslance a pracovníky poslaneckého klubu Pirátů, který tam v tuto chvíli je tento klub nezákonně v rozporu paragrafem 77 odstavec 5 a stále to záhadně pražský soud nešetří. Takže tento Lipavský se nezemřel proti tomu, že když tento boss ze sněmovny prohlásil o setkání v světovém setkání židů ke dní holokaustu, spomínajících na miliony zavražděných Hitlerem, tak se oni o tom napsal, mám to samozřejmě poznamenáno a staženo, i když se mi to snažili pedofilní nacisté od Pavla Strumínského a jejich pomocníci tady z české policie ukrát, takže stále to je stažené, ale jinde, tam, kde to oni neukradli, tak tehdy řekl, no jo, zase se šli nažrat. Potom další se nikdy neozval proti tomu a dokonce sám se to aktivně zúčastnil, když čeští piráti veřejně, mediálně oslavovali vyvraždění 300 tisíc židů Hitlerem. To se taky najít na internetu. A zároveň taky ještě tam neuvedl další skutečnost ohledně Lipavského a spol. Lipavský a spol odhlasovali si a nikdy neprotestovali proti tomu, že oficiální politikou českých pirátů je nenávist proti židům a oslava nacistů. Tohle to lze najít na internetu, zatím neřeknu přesně kde, protože taky by to mohli zlikvidovat do té doby, než si to posluchači najdou, ale napovím vám, najděte si diskuzi na fóru českých pirátů, které potom přetiskla všechna média, kdy pirátisti odhlasovali, že nacista a antisemita, nenávidějící židy, tožička, teďka nevím si Antoni, nebo jak se teďka si nespomenu to křestní jméno, že jeho politika proti Židům ve prospěch nacistů je naprosto v pořádku a je to součástí politiky českých pirátů. Bylo by zajímavé zjistit, co na to nejvyšší správní soud, jestli to zruší nebo nezruší tuto stranu pro tyto, pro tuto nenávist vůči Židům. Je ale pravda, že prostě, aby to nejvyšší soud, nejvyšší správní soud mohl řešit, tak mu to musí předložit vláda. A je otázka, předloží to Babiš, který tam vlastně má svoje kšefty v Německu, mezi těmi potomky nacistů? Nepředloží. Předloží to Fiala, který tamhle mu vůbec nevadí, 12 000 Židů z Brna zmizelo před druhou světovou válkou, co tam byli, a naopak mu vadí Němci, kteří byli odehnáni z Brna, nevyvražděni, prostě jednoduše byli posláni pryč. Od nikoho z těchto vlád nelze očekávat, že by se ozvali proti nacistům a proti těmhle těm lidem toužící po vyvraždění Židů a slavící vyvraždění Židů. Takže je to otázka toho, kdo to vlastně teď může dát, když máme zrovna tuto vládu, která navíc jako jak ta současná, která je údajně v demisi, byť v demisi neoprávněně, protože sněmovna nebyla ustanovena podle zákona a městský soud v Praze nejenom, že to doposud neřeší, byť je to tam předběžné opatření, ale dokonce, když se tam nesl to podání, tak mě místní nacista stloukl a lékaři odmítli ošetřit. To se stalo 8. listopadu tohoto roku. To je to, co jsme probírali přednedávnem. Kdy jak si jim vadilo to, tamtomu holohlavému nacistovi a místním policistům taky, protože ti odmítli zavolat sanitku, tu jsem si musel volat sám. A nakonec stejně mě odmítli odvést k tomu lékaři, který je k tomu odborník k těm mým chorobám. A naopak jako mě řekli, no jo, víte co, my jsme zjistili, že nemáte nic zlomeného, tak si tam jeďte městskou dopravou sám do té nemocnice. To znamená, že v podstatě, když bych náhodou toto, zajímalo by mě, jak ta fakultní nemocnice na Karlově náměstí, o tom, kdo ji vede, se lze taky najít na internetu, co to je za zmetky, tak je zajímavé, jakým způsobem to potom řeší s mrtvýma. Jestli taky pošlou městskou dopravou do Márnice. To je to zvláštní, no. Ale to jsem odbočil k tomuhle tomu. To znamená, že to je ukázka toho, jakým způsobem, co lze v tuto chvíli očekávat, jak od naší vlády budoucí, tak i od té, co teďka dosluhuje, že je to ukázka toho, co všechno, jak je a nebo není. Teďka třeba tam byly diskuze kolem toho ministra průmyslu, ten Michalík, nevím, jak se jmenoval, z Velký Břežan. Neznám ho, nevím, ale znám, co to je začen, co má být nahradník, ten Matějka. Matějka je proradný zmetek, který svoji činnost vykonává díky tomu, že mu tuto činnost tučně zaplatil známý mezinárodní zločinec a terorista, jak o něm rozhodli některé soudy v Německu, ve Francii a v Británii, v Spojených státech, nějaký George Soros. Komu asi bude sloužit takový zmetek, který je zhruba stejného vzdělání a stejně uplacený jako známý soudní Langášek, který ignoroval své povinnosti, protože soudruhem Sorosem byl vycvičen k úplně něčemu jinému. Stejně tak, jako byl k něčemu jinému soudruhem Sorosem zaplacen. Bohužel nedá se zjistit, kolik to bylo. To bychom se museli obrátit do Spojených států, aby oni zjistili z účetnictví soudruha Sorose, kolik Langášek stál Sorose.
Tak počkej, tady mám takovou otázku.
Ano.
Dobrý den, zdravím oba pány Petra i Karla. Staňka Sotrokovic, chci se zeptat, jestli má vůbec právo vláda v demisi vydávat jakékoliv nařízení. Děkuji. A potom, počkej, no, potom ještě tady má ještě položit otázku, kromě kvasnicového piva. Lichořežišnice, ta je úplně zlatá a hodně univerzální. Užívat v režimu antibiotik ekonomické balení 100 tablet za zhruba 270 korun, dá se objednat v lékárně, přeji hodně zdraví. Tak děkuji, děkuji. Tak a ty se můžeš vyjádřit k té vládě. Ta vláda v demisi je nějak limitovaná?
Bylinkám, lichořešnici neznám, ale je možné, že nevylučuji, že prostě je spousta bylinek, které mohou působit na různě, na pozitivně, na zdraví. bez toho, že by to museli na zdraví používat nějaké chemikálie a tak dále. Když naši předci taky léčili a vůbec k tomu neměli Pfizer. A nevím o nikom panovníkovi, který prostě nebo nějakém vládci nebo nějaké vládě, která by se nechala takhle zaplatit Pfizerem. No a co se týká toho té vlády v demisi. Ono to je totiž tak. Zákon uvažuje o tom, že se má vláda, je pověřena řízením země, jakoby udržování země do doby, než bude jmenována nová vláda. Jenomže z toho nevyplyne, co to vlastně je udržování země. Jestliže udržování země je, a to by se muselo dokázat, že to je či není terorizování obyvatelstva nezákonnými zákazy. Protože to, co jsme tady už probírali, spousta těch zákazů je nezákonných, což mnohokrát už já teda jsem slyšel v době, kdy se nám byl podávat tu stížnost proti podvodům s volbama, tak jsem slyšel, že v té době ten úředník, co to tam měl na starosti, tak říkal, no už tady máme 44 zrušení těchto nesmyslů vládních, takže jako těžko říct, kolik je to bylo tedy v říjnu, takže těžko říct, kolik je teďka o měsíc později. Ale ta vláda v demisi má udržovat chod státu. Ale není řečeno, jestli chodem státu se myslí i terorizování obyvatelstva nezákonnými rozhodnutími. Takže to otázka spíše pro soud, a to je otázka taky spíše, aby se obrátil někdo z advokátů, který má, já teďka nevím, jestli by mě, ale ode mě by to možná mohli taky přijmout, protože mám taky příslušnost, byť nejsem advokátem, ale tam není podmínka advokacie. Co to je vlastně chod státu? Jestli do toho spadá i terorizování nezákony, rozhodnutími, které nemají oporu v zákoně, respektive jakýkoliv trestný čin, když se to dozví, jakýkoliv činitel státní, tak má povinnost podat trestní oznámení, takzvanou oznamovací povinnost. Ten paragraf 8 odstavec 1 v poslední větě. Ale je otázka toho, kdo to bude šetřit. Protože by to měl šetřit známý Sorošův zločinec Langášek, jak jsem tady už několikrát o něm říkal, co je to za podvodníka. Nebo budou to vyšetřovat, dostane se to k vyšetřování těm 10 000 policistů, kteří nejsou očkovaní, kteří jsou slušní, a nebo k těm nacistickým pedofilním zločincům, kteří napadají lidi, protože se jim nelíbí, že Hitler vyvražďoval Židy. Takže komu? To je takové sporné. Ale není problém vyzkoušet to, že jo? Ať se k tomu vyjádří, tady jsem to třeba řekl několikrát v tomto pořadu, není problém tento pořad, až bude v archivu, dát, tady se o tom mluví, poslechněte si to, já se domnívám, že se jedná o trestný čin, ale nejsem třeba ta paní Penková, nejsem v tom znalá, vás živím svýma daněma za to, abyste znali, byli a rozhodli. A žádám příslušné zákonné lhůtě o odpovědi, jak se zareagovali. To je prosím pro všechny posluchači. Vždycky, když jednáte s veškerými úřady, s policií nebo dokonce s nacistickými fízly a nacistickými fízláckými pedofily, vždycky chtějte odpověď. Protože dokud vy to tam nedáte, že to chcete, oni vám nenapíšou. A vy tím pánem nevíte, co se vlastně stalo nebo nestalo. Tak když vám pošlou odpověď, tak vám pošlou, aspoň když už nic jiného, občané, můžeš nám tam tak akorát políbit, záleží, co si vymyslíte. Ale už máte argument na to, aby se ozvali proti tomu jejich rozhodnutí. Tam je sice většinou lhůta do 3 dnů, to vůbec nevadí, stačí, když vy do 3 dnů napíšete, podávám proti tomu opravný prostředek, zbytek dopíšu později, až to budu mít vyřešeno. Ale vy se splnili zákonnou lhůtu do 3 dnů a tím pádem prostě záleží na vás, jak, kdy, kde, s kým to vyřešíte, s čím pomocí to vyřešíte, aby to bylo v pořádku. A respektive, dejme tomu případně i nejenom, že vyřešíte ten problém, se kterým jste se ozvali na policii, ale můžete taky učinit dotaz na vedení policie, zdali to není v souvislosti s tím, že lidé, kteří toto, od kterých to máte, odhalili u policii značnou pedofilní nacistickou mafii, vedenou generálem Janem Švejdarem a placenou, nyní co se podařilo objevit a doložit, placenou Radimem Jančurou, majitelem firmy RegioJet. Asi to je jednodušší odpověď, co jsem odpověděl.
Já tady mám, Karle, dvě zprávy od pana ano. Freimana. Pan Freiman to je minimálně spoluautor té úspěšné petice za děti, kterou jsme podávali k petičnímu výboru. Tak, zaprvé, dva učitelé fyzicky napadli jednoho z rodičů. Existuje video, skončil na neschopence. Druhá, na praktickou doktorku podáno trestní oznámení za výrok směrem k těhotné ženě, že neočkovaný by neměl u praktika co pohledávat. Slyšel jsem od osoby podávající trestní oznámení. Hodili by se vám tyto zprávy do večerního vysílání? Obě zprávy jsou z Vančkronska. No, to nejsou vůbec jakoby hezké zprávy, musím říci, pane Freimane.
Lančkrou není zase tak úplně daleko od působiště toho nacistického pedofila ze Zábřeha, který tam kandidoval za Lidovce a přikázal svému příslušníkovi, který má prokazatelně, nebo měl prokazatelně problémy se životosprávou s číslem služebním 2967, aby prostě mě fyzicky zlikvidoval, aby mě prostě poškubal. To bylo vidět, on totiž, když se tam některý chvíli vyjadřoval tenhle ten zločinec 2967, fungující na rozkaz zábřežského starosty, tak si neuvědomil, že já to všechno nahrávám. No. Ale tak to je v pořádku, že si to neuvědomil, protože takhle se odhalují všichni tihleti pedofilní nacističtí zločinci a vrazi politických vězňů. Na druhé straně to, co tam jako se píše ještě o tu otázku, první věc, a se dá se to všechno využít, tady tohleto, co jako, nebo využít, použít k vysílání, ale prvotní je, není otázka jenom vysílání, bylo by to dobré možná probrat jako ve vysílání a to vysílání vzít a poslat policii jako podnět k šetření, protože oni totiž vždycky se vymlouvají, že podnět má být písemný, ale už není řečeno, kdo to písemně má zpracovat, protože když přijdete na policii, že podáváte trestní oznámení, tak to nepíšete vy, to píše ten policista. Tak jestli mu to řekněte tam na té služebně, pod rouškou třeba, nebo pod hrozbou, že vás třeba, dejme tomu, že je to jeden z těch nacistických pedofilních zmetků a že vás přijde zavraždit, jako zavraždili to Cikána v Teplicích, nebo se mě pokoušeli zavraždit, pokoušel 6 policistů placených Radimem Jančurou 23.6., nebo teďka byli 4, to, nebo 5, těch 18.11. v Zábřeže, to je riziko. Proto prostě si to hezky natočte, nebo to dejte mi, to probereme tady v tomhletom pořadu. A tady to máte, takže podávám tohleto trestní oznámení a vy to vyřešte. Respektive můžete k tomu ještě připsat. Žádám v rámci podjatosti, aby tuto věc neřešili nacističtí pedofilové v řadách policie.
No tak to se zblázní, jsou ty poctiví, protože to se to na ně povolí.
No ano, ale to, je, no, to nevadí, důležité je, že totiž ti poctiví ukážou, ano, já jsem ten poctivý a ten, který to nemůže řešit, je ten nacistický pedofil. A na co my potřebujeme z našich daní v řadách policie živit nacistické pedofilní zvrhlíky a zločince. Nepotřebujeme. K čemu je tam potřebujeme?
No tomu, ale oni se tam sami, Karle, oni se tam sami odhalovat nebudou. Já si myslím,
no to nevadí, ale na druhé straně je to nějaká písemná reakce. A tím pádem prostě, protože to, že to někomu řeknu a že to není podáno jako takhle, jakoukoliv formou podáno k té policii, k šetření, to prostě, to, že si o tom povíme v rádiu, to je málo. Důležité je, že to, co si povíme v rádiu, někdo použije a podá trestní oznámení nebo podnět k šetření. Tak je tam důležité, aby si lidi hlídali, když by náhodou chtěli ještě o něco povídat, tak aby nebylo to jakoby doplnění nebo podání vysvětlení, ale aby to bylo opravdu trestní oznámení a jednoduše na té policii pouze říct, trvám na tom, co je v té nahrávce, A trvám na tom mém prohlášení o tom, o poriatosti, aby tuto věc nešetřili nacističtí pedofilní zvrhlíci v řadách policie. Tečka. A víc ten člověk nemusí odpovídat nic. Zbytek je tam a jestliže ten policista má s tím problémy, na to je jednoduché řešení. Odejděte, já svými daněmi chci živit profesionály. A ne lidi, kteří se zabývají, hledají důvody k tomu, jak chránit nacistické pedofilní fízly. Jednoduše.
No, ty to vidíš jednoduše, ale my bychom se tady s tou taky mohli zbláznit, takže...
No, zblázni ne, tam je otázka spíše to, aby to ti lidi prostě použili to, co jsem teďka jim řekl.
Neznám, já vím, aby nám sem lidi neposílali, počkej, aby nám sem lidi neposílali své příběhy, my je tady nerozebírali kvůli tomu, aby mohli podat trestní oznámení.
Rozumím, že bychom měli v podstatě, máme bohužel svobodný vysílač, může vysílat jenom v týdnu, který má jenom 7x24 hodin a nevíc, že?
No a Midgard vysílá už takhle 6 typů pořadů v týdnu, takže
já rozumím.
Rozumíš, jo. No nic, zdravíme pana Frejmana, jsme rádi, že je na příjmu a že ho můžeme takto pozdravit na dálku.
Když tak se případně ozve, jako s mailem mě napíše, ty mu když tak prosím tě přepošli můj mail, já to nechci dávat tady do rádia mail, protože potom mě se...
No to je jednoduchý, to já to řeknu, mailu. Počkej.
Ne, můj mail ne, to víš, jako to, jako...
Jsem tě vyděsil, konečně jsem tě dostal, Karle.
Ne, tam se totiž jedná o to, že totiž některý lidé, kterým si dal moje číslo, tak jim nešlo vůbec o problém jako takový, ale spíše jim to šlo, že se cítí být opuštění a chtějí si povídat, no. A za to prostě...
Ty jako, že ty jsi opuštěný?
Ne, oni, že jsou opuštěni.
Jo, oni, aha. Oni a hledali někoho, s kým by si mohli povídat.
Ano, přesně tak. Jenomže mám spoustu dalších aktivit, než jen to, aby...
Jasně, prostě... a v kolikátý hodině jsi to poznal, Karlo?
Nebudu komentovat. Dobře. Protože je mi zase to člověka líto, naprosto chápu, že prostě jsi opuštěný a tak dále, tak prostě nechci toho člověka nějakým způsobem poškozovat, dehonost. Prostě...
Stalo se, dobře.
Stalo se, no. Je to prostě, chápu to, že prostě někteří lidi mají málo možností prostě komunikovat se svým okolím, nebo mají špatné okolí, nebo okolí, které je třeba v některých jejich názorech nechápe. Prostě musíme počítat s veškerým tím. A zase na druhé straně je lepší, když já budu pouštět, než takový lidi, kteří, dejme tomu, jsou opuštění, tak radši budu se věnovat pouštěním nacistických pedofilních zvrhlíků, jako je Švejdar, nebo tady ten známý nacista a pedofil, obchodník s pedofilí Pavel Strumický z Chotěbuzy u Českého Těšína a jeho spoluobčané, kteří s ním spolupracují, nebo místní nacističní pilu, že to jsou prostě to je mnohem potřebnější se o těch bavit, než o člověku, který je chudák prostě někde sám a je mu smutno, no, takže si nemá s ním povídat.
Ale
jim zavřou hospody, aby si alespoň mohli zajít na pivko a tam pokecat s ostatníma, no.
Já si myslím, že lidé si čím dál tím víc budou hledat způsob, jak to budou obcházet, protože už to mají plný zuby a řadě lidí dochází, že to jsou absolutně nesmysly.
Já třeba v té mojí vakcínovně mají oblíbené vakcínovně, mají ode mě písemně, že tam permanentně v této vakcínovně probíhá veřejná schůze Moravské a Slezské pirátské strany a tímto, kdo to poslouchají, posluchači a mají svoje vlastní oblíbené místa, kam rádi chodí třeba na to pivko nebo podobně, doporučuje svému hospodskému, že i on může vyhlásit na základě toho, že to slyšel od vás a v rádiu, že každá provozovna může provozovat veřejnou schůzi Moravské a Slezské pirátské strany. A v okamžiku v daném tam zrovna běží v programu diskuze. A je to diskuze účastníků na místě, kteří u pivka spolu diskutují o tom, co je trápí či netrápí. A nebo co je prostě zajímá. Protože totiž politická činnost není nijak ničím zakázána. Ale taky můžete to vaše zhromáždění v té hospodině a tak dále, že to pětní vzpomínka na Židy zavražděné Hitlerem, které, dejme tomu, jejich zavraždění oslavoval generál Jan Švejdar. Tím, že to chránil tuto oslavu v Praze 16.8. Tohle to jsou argumenty, proti kterým žádný vládní předpis neplatí. Ať je platný nebo neplatný, prostě nelze. Politická činnost nelze omezit. Vzpomínky na zavražděné Židy taky nelze omezit zákonem. Nebo možná, když by to omezili, protože ono totiž toho Švejdara v tuto chvíli podporuje známý zločinec a covidový zločinec a podvodník se střední školou Hamáček, který naopak vysokoškoláky likviduje. A to dokonce teďka vypsali znovu výběrové řízení, to, co mi tam tehdy ti fízlové návrátníci napadli. Zvláště tam jsou paní mámou, u které bylo vidět, že má taky problémy s tím, s životosprávou. A to provedli poté, co zjistili, že jsem podal trestní oznámení na zločince Jana Švejdara, které ministerstvo přijalo prokazatelně, mám to potvrzené, 31.12. minulého roku a stále se nic neděje. A když zjistili, že prostě jsem podal toto trestní oznámení na tohoto zločince a že takových zločinců na vnitru je více, no tak jednoduše prostě udělali to, že mě vyhodili pomocí násilí policie, což šetří dodnes generální inspekce bezpečnostních sborů, bylo tam 6 kamer, které to na té vrátnici natáčely, tak jsem zvědavý, kdy to bude od toho gipsu k dispozici to jejich vyšetřování. Ale teďka napsali nové výběrové řízení, zřejmě asi hledají člověka, který bude poslušný v jejich špinavostech a zločinech, protože vědí, že já jsem profesionál, takže jejich špinavosti, zločiny, jak z hlediska rozkrádání peněz na vnitru, tak i dejme tomu zločinu proti židům, nebo dejme tomu cikánům, jak tam zavraždili v Teplicích. Tohle to všecko prostě jednoduše na to pustit. Mně to neexistovalo. Takže padělali výsledky prvního konkurzu a druhý teďka vypsali znovu, protože zjistili, že radši mi vůbec neposlali pozvánku na třeba opravné, když jako mě tam ti nacističtí fízlové vytlačili jako z ministerstva, respektive poslali na mě tamhle tu babu z červených šatech s problémama se životosprávou, a nebo druhý, kdo tam přišel za mnou, tak byl správce přes roznašeče toaletních papírů na záchodech na úřadě, to jsou odpovědné osoby, které ministr Hamáček, co by známý podporovatel nacisty a pedofila Švejdara, tomu prohlásí, protože na to jsou důkazy, jednoduše prostě poslal tady ty lidi, že takového člověka na ministerstvu nelze pustit k odpovědné práci, protože by ohřálil všechny ty zločiny a miliardové podvody na vnitru. Nenadarmo mě taky vyhodili, teda na mě poslali tu tady v Havířově tu Mengele Martinu Čechovou, která vlastně byla v tom špitále v Havířově, kde pracují lidi, kteří by měli nachystaný ukradnutý špitál v Ostravě.
Karle, musím tě zastavit, protože čas je neúprosný.
Ano.
Pojď se rozloučit a já si jenom zeptám, budeš v aktualitách nebo budeš spěchat za vakcínou?
Můžu být aktualita, počkám, no.
Jo, stíhneš potom.
Já to vem, to jede na tohleto, ale tak budu trošku spojení, no.
Tak dobře, tak se rychle rozluč.
Tak se mějte lidi a nenechte se ovlivnit a bojujte, respektive dovolí si na vás jenom to, co vy jim dovolíte.
Tak to byly dnešní hovory při víně společně s Karlem. Zahrajeme písničku a vrhneme se na aktuality. Zatím se mějte krásně od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh. Abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastaveným.
a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící,
že jsem věřící,
jak v něj, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě,
je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných
lidí, a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z
ní,
ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská
naušnice,
ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka,
rozčaruje klid,
aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích
tak krásně,
a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvil. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá.
To duše tělu pomáhá.
A i Bůh, a jeho kluk, syn.
A jeho syn.
Teď tě prosím, pane Bože.
Pane Bože,
Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou hrdu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.